Това е българското национално Дарик радио.
Представител на българското външно министерство се е срещнал тайно с високопоставени представители на Хизбула в началото на тази година. Финансовият министър определи мотивите на президента за ветото като политически. Дъжд от падащи звезди ще наблюдаваме в нощта срещу 13 август.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 8 август. Добър ден, госпожи и господа. Представител на българското външно министерство се е срещнал тайно с високопоставени представители на Хизбула в Бейрут в началото на 2013-та. Това твърди ливанският журналист Али Хашем, позовавайки се на анонимен източник, близък до групировката. Пред Дарик радио Хашем разказа, че сред домакините на българския дипломат е бил така нареченият външен министър на шиитската групировка Амар Мусауи. Мисията е била осъществена малко преди вицепремиерът и тогавашен вътрешен министър Цветан Цветанов да обяви, цитирам, обоснованото предположение за участието на Хизбула в атентата на летище Бургас, а българският представител е трябвало да предаде на лидерите на групировката послание от властите в София. Ето какво разказа Али Хашем пред Николай Тихов.
Виж служител на българското външно министерство се е срещнал с хора от ръководството на Хизбула. Доколкото знам, най-висшия сред тях е бил шефа на международните връзки на организацията Амар Ал-Мусауи. Срещнали са се в Бейрут само седмица преди българските власти да обявят връзката между Хизбула и атентата в Бургас. Българският представител обяснил, че правителството е под натиск от страна на Израел и на Америка, но че полагат усилия да устоят. Затова Хизбула бяха изненадани, че само седмица по-късно властите в София ги обвиниха за атентата. Българите се опитаха да успокоят Хизбула, да им обяснят, че нямат никакъв проблем конкретно с организацията и че влагат всички възможни усилия да противостоят пред натиска. Но само седмица по-късно всичко се промени и от Хизбула бяха много изненадани.
Защо са били толкова изненадани? Нали все пак българският представител ги е предупредил?
Да, но им е казал, че ще устоят на натиска, че няма да се поддадат. Бяха изненадани от това, което се случи в последствие.
Прави впечатление, че след като това се случи, Хизбула в нито един момент не изразиха публично гняв или открита заплаха по отношение на България.
Говоря просто като наблюдател, но бих казал, че Хизбула са напълно наясно, че не България ги обвинява. Те знаят, че обвинението идва от Америка и Израел, които са го наложили на българите. Те нямат проблеми с българите, а с това кой налага волята си върху България.
Тогавашният външен министър Николай Младенов не беше открит за коментар. Атентатът в Бургас не спря израелските туристи към българското Черноморие. Тази година се очаква дори ръст, заяви във Варна посланикът на Израел у нас Шоул Камис Арас. Още сме в средата на сезона. Цифрите вече се изравниха с миналата година. До края на лятото вярваме, че ще надминем броя на туристите с 20-30% спрямо предходни години. Това доказва, че не са ни победили, коментира дипломатът. По думите му Хизбула, освен да нарани и да убие невинни хора, не е успяла да постигне своите цели. Доказателство са именно многото туристи по Черноморието и във Варна и в Бургас. Няма да позволим на тероризма да ни диктува начина на живота. Сътрудничеството, което от атентата насам се подобрява, е израз на успех, добави Шоул Камис Арас. Той припомни решението на Евросъюза от преди две седмици да впише Хизбула в черния списък на опасните терористични организации. Това е много важно и сензационно решение. Затова използвам случая да благодаря както на България, така и на останалите европейски страни за подкрепата. Продължавайте да ни помагате и да се борите с тези организации, каза в заключение израелският посланик, който е на посещение във Варна. Главният мюфтия не е забранявал достъпа на българските медии на тържествената вечеря ифтар в Пловдив снощи, на която присъства и президентът Росен Плевнелиев. Това съобщиха от преслужбата на главното мюфтийство, цитирани от Фокус. Повод за изявлението стана информацията, че тържество на тържеството не са били допуснати български медии, а само турски. Главното мюфтийство няма правомощията, също така и нагласата да ограничава представителите на медиите до мероприятия, чието домакин е. Достъпът на медии е бил ограничен по разпореждане на пресцентъра на държавния глава, уточняват от мюфтийството и допълват, че преслужбата на главното мюфтийство няма отношение към организацията и присъствието на чуждестранните представители на средствата за масова комуникация. Междувременно от пресекретарията на Плевнелиев разпространиха информация за участието на президента на вечерята ифтар, в което не е засегната темата за достъпа на медиите. По време на вечерята държавният глава е отправил послание за здраве и благополучие пред присъстващите, сред които и вицепремиерът на Турция Бекир Боздак, парламентаристи, министри, дипломати, учени и общественици, представители на българската мюсюлманска общност и на мюсюлманското вероизповедание от Гърция, Косово, Македония и Турция. Припомним, българските журналисти, за разлика от турските им колеги, демонстративно не са били допуснати до срещата с нощи. Плевнелиев бе в Пловдив, за да поздрави мюсюлманите. Дойдох да поздрави нашите приятели от мюсюлманската религиозна общност у нас с прекрасния празник, е казал български държавен глава. Българските журналисти не са били допуснати и да снимат срещата. Първо са били изолирани в сладкарницата на хотела, след което изтласкани пред погледите на турските им колеги. Мотивите на президента Росен Плевнелиев за налагането на частично вето върху актуализацията на бюджета имат чисто политически характер и са пример за явно политическо позициониране, което се разминава с функцията обединител на нацията, се казва в позицията на финансовия министър Петър Чобанов по повод решението на държавния глава, изпратена до медиите. Вчера Плевнелиев наложи вето върху приходната, разходната част на бюджета и възможността за поемане на нов дълг от 1 милиард лева, като одобри единствено социалния пакет, заложен в актуализацията. Според финансовия министър, актуализацията на бюджета трябва да се разглежда съвместно с програмата на правителството и усилията, които то полага, както и конкретни резултати, които постига по отношение на подобряването на бизнес средата и растежа. Ветото е най-сериозният инструмент за реакция, но в случая се използва за възпрепятстване и забавяне на изпълнението на програмата на правителството, насочена към предсказуемост, изрядност в отношенията и солидарност към уязвимите социални групи, категорични са от финансовото министерство. Марта Младенова допълва.
Представяйки мотивите си, Росен Плевнелиев не отговори няколко пъти на въпроса защо през 2010 година е вносител на актуализация, направена в средата на годината, която предвижда намаление на приходите с 1 милиард и 900 милиона лева, увеличение на разходите с 900 милиона лева, следователно и увеличение на дефицита с 2,8 милиарда лева. Тези стойности са в пъти по-високи от актуализацията на бюджет 2013, се казва в становището на финансовия министър. По думите му, непрозрачен според Росен Плевнелиев резерв за непредвидени и неотложни разходи се увеличава през 2010 година с над 1 милиард и 100 милиона лева или над 4 пъти по-голяма сума от предвидената в сегашната актуализация. В изпратената позиция е поместена и таблица с основните бюджетни показатели, които са и поместени многократно в излаганите мотиви на управляващите за актуализацията на бюджета. Тези мотиви бяха представени и от министър Петър Чобанов лично на президента в понеделник, когато сам поиска среща с Плевнелиев и икономическите екипи и на двамата също проведоха експертна среща. Според Чобанов, данните показват категорично невъзможност за спазване на заложените параметри в закона и отлагането на неговата актуализация само ще отложи временно проблемите, без да на лице възможност за решаването им. Загрижеността на Росен Плевнелиев към общините би била уместна, ако беше последователна. Да не забравяме, че той беше министър на регионалното развитие в правителството, което с актуализацията на бюджета през 2010 година даде сериозен тласък на задлъжнялостта на общините, като този проблем не може да се преодолее и до днес, допълва Чобанов. По думите му, негативната риторика, невярната и тенденциозно подвеждаща интерпретация на цялостната проблематика, свързана с публичните финанси, в това число, особено по отношение на суверенния дълг, крие в себе си сериозни рискове от затруднения при пласирането на дълг, нарастването на цената на финансиране и там повишаване на разходите за неговото обслужване от бюджета.
Има няколко неща около наложеното от президента вето на бюджетната актуализация, които будят недоумение, заяви министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев след заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. На първо място Йовчев обясни, че не разбира как може да бъде върната само част от актуализацията на бюджета. Вицепремиерът посочи, че е изненадан от твърдение, че едва ли не са подценени възможностите на приходните агенции. Той добави, че правителството има няколко кратни констатации, че е силно надценена възможността за растеж на брутния вътрешен продукт около 2 пъти. ще бъдат направени обществени консултации с всички обществени слоеве, които са засегнати, и тогава ще бъде взето решение, заяви още вътрешният министър. Информацията е на Ралица Гълъбова. Още теми от страната. България е първата страна в Европа, която вече има единна система, обхващаща всички хора с увреждания. Това съобщи директорът на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски по време на представянето на изградената система за оценка на политиката за работа на хората с увреждания. Системата е част от проект на стойност 2 милиона лева, основната цел на който е да подобри държавната политика за интеграция на тези хора. По проекта вече е създадена единна централизирана база с данни за хората с увреждания, изградена и система за планиране на бюджетните средства, предназначени за тях. Чуйте какво каза още Минчо Коралски пред Димитър Панев.
Какво беше характерно досега? Досега първо властваше медицинския модел, в който водещо беше заболяването и догмата какво човек не бива и не може да прави. На практика човек с увреждания не биваше и не можеше да прави нищо. Според мен до голяма степен това се дължи и на неправилното представяне на проблемите на хората с увреждания, тъй като в крайна сметка според този медицински модел пред вас седи в мое лице един човек със 100% нетрудоспособност и аз не би трябвало да мога да правя нищо, освен да седя и да чакам с протегната ръка някой да ми подаде някой лев за задоволяване на насъщните си нужди. Социалният модел, към който с много бързи крачки ще ни предвижи тази информационна система, напротив, залага на това какво човек може. А от моя опит като изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, трябва да ви кажа, че човек с увреждания може всичко.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Клип с жестоки критики към руския президент Владимир Путин беше излъчен неочаквано по регионалния телевизионен канал в южно-уралския град Челябинск. Става ясно от видеото, качено в мрежата YouTube. Материалът е бил вмъкнат между останалите новини в вечерната емисия от режисьор, който бил в конфликт с менеджмента на канала и който след това негово действие бил уволнен, съобщава радио Ехото на Москва. На 31 юли късните новини на Челябинската телевизия започнали както обикновено. След анонса на репортаж за ново медицинско оборудване в местна болница обаче, тръгнал откъс от филм наречен «Епохата на Путин». В него държавният глава е обвиняван за убийствата на журналистката и остър критик на Кремъл Анна Политковская и на адвоката Сергей Магницки. Говори се за нивата на корупция в страната, които по време на управлението му са достигнали, цитирам, невъобразими мащаби. Според клипа Путин се е възползвал от ръста на общественото доверие към себе си. След серия терористични атаки на територията на Русия, започнали малко преди да спечели първия си президентски мандат през 2000-та година. Филмът е с логото на вече несъществуващия рускоязичен грузински канал ПИК ТВ и най-вероятно е бил излъчен в Грузия през 2011-та. Откъсът продължил малко повече от 2 минути преди да бъде прекъснат и на негово място да се включат кадри от срещи на регионалния губернатор. Критичният материал е стигнал до ефира благодарение на режисьор, който се бил скарал с менеджмента на Челябинската телевизия. Нейният ръководител Валерий Шагиев заяви, че това е акт на хулиганство и че въпросният служител е бил уволнен. От канала също така смятат да заведат жалба в полицията с молба за повдигане на дело за хулиганство. Критични към Путин репортажи са нещо невиждано по телевизиите в Русия, където националните мрежи са контролирани от държавата, а частните поддържат подобна редакционна политика. Дъжд от падащи звезди Персеиди ще наблюдаваме в нощта срещу 13 август, когато в небето ще могат да се видят по около 100 бели бързи метеора на час. Персеидите тази година са активни от 17 юли до 24 август. Максимумът им ще може да се наблюдава в първата част на нощта между 12 и 13 август. След това броят им ще намалява постепенно до 24 август, след който вече няма да могат да се видят. Така наречените падащи звезди всъщност са метеори и нямат нищо общо с истинските звезди. Персеидите, както и всички останали метеорни потоци, са остатъци от опашката на някога минала комета през вътрешната част на Слънчевата система. Докато през 2012 и предишната 2011 година условията за наблюдение на персеидите бяха неблагоприятни заради пълната луна, тази година ще има добри възможности падащите звезди да бъдат видени. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 8 август. От мен Петър Селов. Спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.
Времето.
Отново слънчево и горещо, с слаб източен в източна България и североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38, в София 33 градуса. По Черноморието също слънчево, с слаб морски бриз и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.